Det er smart. Ja, vi skal bede en bøn lige om lidt, når den er færdig med at rulle op. Jeg kan jo sige, at jeg er glad for at være herinde hos jer. Det sker jo af og til, at jeg bliver inviteret forbi, og det er et rart sted at være. Nogle af jer kender jeg ude fra Vierslev Kirke, hvor jeg er præst, og nogle af jer kender jeg sådan fra andre steder, og nogle af jer kender jeg kun herfra, og nogle af jer kender jeg ikke. Men det er et godt sted at være, så det er dejligt. Og nu er den færdig, så skal vi lige bede en kort bøn. Himmelske Far, vi beder dig om, at du vil beånde vores møde med dit ord. Amen. Ja, og jeg har jo også, ligesom vi hørte før, smilet lidt over, at det er en høstfest. Og det smiler jeg faktisk også lidt over, når vi skal have høstgudstjenester i kirken, hvor jeg er præst. For vi kan jo ikke i Danmark komme ret meget længere på afstand af mejetærsker og kulort, end vi kan her i København. Men når man så tænker lidt mere over det, så er det jo alligevel rigtig fint. Det er endda meget fint, og måske endda ekstra nødvendigt, når vi nu ikke er så tæt på høsten, når vi nu ikke sådan er face to face med landmændene. Så er det måske ekstra godt, at vi holder høstfest, så vi bliver mindet om, hvor gaverne egentlig kommer fra. Fordi også vi i storbyen, vi lever jo af Guds gaver, og vi lever af den høst, som finder sted. Uden den, så vil vi ikke kunne overleve. Også det, vi køber i butikkerne, eller hvor vi ellers får det fra, er jo et resultat af den høst, som vi får fra det skaberværk, som Gud har sat os i. Så der er faktisk stor grund til at glæde sig og takke og lovprise Gud for de gaver, som han giver os hver eneste dag. De er jo ikke en selvfølge. Man skal bare kaste et blik ud over vores verden, så ved man, at det jo ikke er en selvfølge, at vi får så stor en del af skaberværkets høst. Så høstfest her i storbyen, det giver faktisk udmærket mening. I hvert fald, når det er en høstfest, som får vores blik til at bevæge sig fra skaberværket og til skaberen. Det samme formål har en del af den salme, som jeg har lovet at sige noget om i dag. Det er salme 19, en rigtig dejlig salme. Og første del af den salme har samme formål. Den skal flytte vores blik fra skaberværket til skaberen. Og det er jo selvfølgelig bare sådan elegant, nej det var det ikke, men det er en elegant overgang fra høstfest til den her salme, for den handler faktisk ikke om høst, og det er heller ikke en særlig høstfestprædiken, jeg vil holde. Men ikke desto mindre, så er der det sammenfald, at også den salme, altså i de første vers, ved at vi ser skaberværket, skal flytte vores blik og vores fokus til skaberen. Vi kan så at sige blive smittet af skaberværkets stumme tilbedelse af Gud. Så salme 19. Og inden jeg læser den for jer, så vil jeg komme med et par indledende bemærkninger om det at læse salmer generelt. Og da jeg sad og tænkte på det derhjemme, så slog det mig, at det vist ikke er andet end et par år siden, eller sådan, at jeg skulle sige noget om en salme herinde. Det var bare en anden salme. Og der sagde jeg nok nogle af de samme ting. Så hvis nogen siger, det har manden sagt til os før, så er det ganske rigtigt, og så må vi håbe, at gentagelse fremmer forståelsen. Når vi læser salmer i det gamle testamente, så, og salmer i det hele taget jo, sange og salmer, så er det vigtigt at huske, at det er en salme. Det er ikke en teologisk afhandling, det er ikke en avisartikel, det er ikke et brev, nej, det er en salme. Og det betyder jo, at sådan en salme skal læses og bruges som en salme. Vi må selvfølgelig gerne prøve sådan at analysere og prøve at forstå de enkelte ord, det er også noget af det, vi skal. Og måske hjælper det os til at, hvad skal man sige, træde ind i salmen og tilegne os den. Men faktisk så kan man jo sige det sådan, at salmens formål jo ikke først og fremmest er at få vores hoveder til at forstå. Formålet er først og fremmest at få vores hjerter til at tro og give os del i lovprisningen af Gud. Når vi lyttede til de to sange, som I sang for os lige før, det var rigtig dejligt, så er pointen jo heller ikke, at vi, der lytter, skal sidde og og sådan analysere sangen, vel? Vi skal jo glæde os. Glæden i sangen og billederne i salmen og i poesien skal jo smitte os med glæde og lovprisning. Det samme gælder salmerne i Det Gamle Testamente. Og det vil sige, at hvis vi kun analyserer salmen, altså prøver at forstå den, så holder vi den på en måde på afstand. Ligesom hvis jeg lige før havde siddet og vendt og drejet de enkelte ord i sangen, i stedet for bare at lade mig rive med, så holder jeg salmen på afstand, og så mister jeg ligesom pointen. For pointen er ikke, at jeg først og fremmest skal forstå den, men at jeg skal træde ind i den, og så skal jeg lade mig smitte med glæde og begejstring og lovsang. Og det er faktisk vigtigt at understrege, især i sådan en forsamling som jeres, og som den tradition, jeg selv er rundet af, som jo er den mere konservative del af kirken, kan vi godt sige, og som er en del af kirken, hvor vi er meget optaget af den sande lære. Det er godt at være optaget af den sande lære, men hvis det er på bekostning af livet med Gud, så er der fare på færde. Så bliver det gode det bedstes fjende. Så især i kredse som vores, hvor vi er optaget af, at det vi tror og det vi siger er sandt, korrekt, der er det vigtigt at blive mindet om, at det jo først og fremmest er livet med Gud, der gælder. Det er først og fremmest livet med Gud, der gælder. Det er først og fremmest hjertets tro og tilbedelse af Gud, der tæller. Læren er vigtig, men det er ikke det vigtigste, og det skal vi især huske, når vi er sammen om salmer og poesi fra Bibelen. Yes. Salmen, hvis I har den foran jer, ellers så må I kigge en lille smule sammen. Det hjælper at kunne se den. Salmen kunne man give en overskrift om, at det er tilbedelse af den Gud, der åbenbarer sig. Tilbedelse af den Gud, der åbenbarer sig. Og de første vers ned til vers 7, de peger på Guds åbenbaring gennem skaberværket. Og anden del, om man vil, fra vers 8 til 11, det peger på Guds åbenbaring gennem ord. Og tredje og sidste del, vers 12 til 15, det afslutter salmen med noget om, hvad Guds åbenbaring gør ved os, når vi åbner os for den og lukker den ind. Så det er sådan lige for at få et overblik. Der er sådan tre skridt, som vi lige så stille skal liste os igennem om et øjeblik. Nu vil jeg læse salmen for jer, og så må I jo lige så stille kigge med og se, hvad I får med derfra. For korlederen, salme af David. Og ja, det er den David, som vi også kender som kong David. Himlen fortæller om Guds herlighed. Hvælvingen beretter om hans hænders værk. Dag forkynder det til dag, nat kundgør det til nat. Der lyder ingen ord, ingen tale, uden at deres røst høres. Deres røst når ud over hele jorden, deres ord til verdens ende. På himlen har han rejst et telt til solen. Den går som en brudgom ud af sit kammer. Den gennemløber sin bane, glad som en helt. Fra himlens ene ende går den ud og når rundt til den anden. Intet er skjult for dens glød. Herrens lov er fuldkommen. Den styrker sjælen. Herrens vidnesbyrd står fast. Det giver den uerfarne visdom. Herrens forordninger er retskaffende. De glæder hjertet. Herrens befaling er ægte. Den giver øjnene glans. Herrens ord er rent. Det består til evig tid. Herrens bud er sandhed. De er alle retfærdige. De er mere kostbare end guld, end det reneste guld i mængde. De er sødere end honning, end flydende honning. Din tjener lader sig advare af dem. Der er stor løn ved at holde dem. Hvem lægger mærke til uforsætlige synder? Rens mig for skjulte synder. Skån også din tjener for de overmodige. Lad dem ikke få magt over mig. Da er jeg udadelig og uden skyld i grov overtrædelse. Tag noget imod min munds ord og mit hjertes tanker, Herre, min klippe og forløser. Første del. David, han betragter her Guds skaberværk. Han ser himlen, hvælvingen i al den storhed, og han hører der En ordløs lovprisning af Guds herlighed, som den endnu større skaber. Og han gennemlever dage og nætter, skaber værkets velsmurte urværk og hører i dens trofaste tikken en ordløs lovsang til Gud, som står bag tidernes rytme og trofasthed. Og så glæder han sig over, at denne forkyndelse af Guds herlighed, som ganske vist er ordløs, dog er en forkyndelse, som når ud til alle, helt ud til jordens ende, siger han. Ligesom solen og dens glød og glans når ud til alle, intet er skjult for dens glød, siger han. Der er altså tale om, at Gud åbenbarer sig gennem sit skaberværk. Ikke sådan, at vi der kan lære hele hans væsen at kende, men sådan, at vi kan erkende, at der er en Gud og skaber, som står bag verden og os. Jeg ved godt, at mange mennesker og mange videnskabsmænd vil afvise al snak om en Gud og om en skaber. Og selvom de måske endda lever af at betragte og undersøge skaberværket, så vil de alligevel afvise. Og jeg vil ikke gå ind i en diskussion om skabelse og evolution her, det er der sikkert andre i lokalet, der er bedre til. Men det er alligevel tankevækkende, at der, så vidt jeg ved, er flere og flere videnskabsfolk, forskere, som vil tale om, at der må være en form for intelligent designer. Det er dygtige mennesker, som betragter skaberværket. Og hvis ikke de ligefrem er låst helt fast i hardcore ateisme, ja, så indrømmer de, at det her komplekse univers næppe bare kan opstå som en række af tilfældigheder. Der må stå noget bag. Det er ikke sikkert, de kalder det Gud skaber. Det er ikke sikkert, de tror, det er noget personligt. Men alligevel er der mange, som indrømmer, at der må stå noget bag. Og vi kender dette noget, eller nogen, som vi kalder Gud. Så også i dag er der altså mennesker, som i skaberværket ser et fingeraftryk, og derfor erkender, at der må være en Gud og skaber, som har sat det fingeraftryk. Himlen, hvælvingen, døgnens rytme, solen, alt sammen forkynder det Guds herlighed. Det er den skønne indledning på den her lille salme. Men der mangler noget. Guds åbenbaring gennem skaberværket er ikke nok. Ganske vist kan vi erkende, at der er en Gud og skaber, men vi kan ikke kende ham. For at lære ham at kende, må vi vende os til en anden åbenbaring. Den, som netop ikke er ordløs, men som består i ord. Og det er det skift, som salmen den har gang i nu. Den flytter sig fra erkendelsen af en Gud og en skaber til det at kende denne Gud og skaber. Og se, i den bevægelse, der er det værd at lægge mærke til, at Gud kaldes to forskellige ting i den her salme. I første del, i afsnittet om Guds åbenbaring gennem skaberværket, der bliver han slet og ret kaldt Gud. Og det er oversættelsen af det upersonlige ord Gud. En Gud. Ikke at David bare tænker på ham som en Gud, men her bliver han bare kaldt Gud. I resten af salmen, der bliver han konsekvent kaldt for Herren. Og det er en oversættelse af et navn. Altså den personlige Gud, det personlige ord for Gud, Guds navn i det gamle testamente. Så bevægelsen fra den ordløse åbenbaring i skaberværket og fra kendskabet eller erkendelsen af, at der er én Gud, og til bevægelsen til den ordfyldte åbenbaring, bevægelsen til kendskabet om, hvem denne Gud er, bliver afspejlet i Guds navn. Først er det Gud upersonligt, og så bliver det Herren personligt. Og det er altså, om end en meget diskret lille antydning, så dog faktisk en stærk understregning af, at åbenbaringens to sider også har hver deres funktion. Den ene afslører, at der er en Gud, og den anden afslører, hvem denne Gud er, og giver os mulighed til at lære ham at kende. Okay, vi skal se på de næste vers, som begynder med Guds lov. Her beskrives Guds ord på mange forskellige måder, og jeg suser det bare lidt igennem. Det er en lov for livet. Det er et vidnesbyrd om virkeligheden. Det er forordninger, befalinger, det er bud. Og så siger David, at åbenbaringen er fuldkommen. Og fuldkommen, det må betyde fejlfri. Han siger, at det står fast. Og det må betyde, at det ikke kan eller skal rokkes. Åbenbaringen i ord er retskaffen, altså etisk. Kan I kun høre, hvad et andet ord er, hvad jeg siger? Det er som om, den forsvinder nogle gange. Den skratter lidt. Det kan være, det er, fordi man ikke må have skæg her. Hvem ved? Ja, så må jeg prøve at dreje den, så den sidder i panden i stedet for. Det kunne være festligt. Jeg håber, I får hvad andet af de vigtigste ord med sig i hvert fald. Det er jo altid noget. Ja, Guds åbenbaring i ord er retskaffen. Den er ægte i modsætning til det, som er uægte. Den er ren i modsætning til det, der er urent. Og så er den sandhed i modsætning til løgn. Der bliver brugt en masse ord til at beskrive Guds åbenbaring i ord. Ikke for at beskrive det udtømmende. Ikke for at lave en eller anden færdig beskrivelse af, hvad Guds ord er for noget. Men netop for at lovprise og takke Gud for det, som Guds ord er og betyder. Og så er der noget andet, jeg synes, vi skal lægge mærke til, og det er, at ordene virker i vores indre. Det er altså ikke yderord, som vi sådan mekanisk skal følge som en tjekliste. Nej, det er noget, som skal gøre sin gerning inde i os. Prøv at lægge mærke til det, salmen siger om ordets virkning. Det styrker sjælen. Egentlig står der, det bringer sjælen tilbage. Det synes jeg er meget fint. Det skaber en sammenhæng, som vi har brug for. Det bringer sjælen tilbage. Det giver visdom. Visdom er mere end viden. Det er en indre og rolig klarhed. Det glæder hjertet, og det giver øjnene glans. Ordet giver os glæde. Og det her er jo en fin lille påmindelse om, at ordet gør sin gerning der, hvor det bliver lukket ind og skaber liv indvendigt i os. Giver øjnene glans, giver hjertet glæde. Og det er sådan en indirekte advarsel mod det, vi kunne kalde udvendighedens fare. At ordet bare bliver sådan noget, vi mekanisk forholder os til, så vi kan tjekke af og sige, at nu er vi gode nok over for Gud. Det er ikke ordets formål. Formålet er at trænge ind i os og fusionere med os og, hvad skal man sige, infiltrere hele vores liv indenfra. Det giver øjnene glans. Det får sjælen til at vende tilbage. Ja, og fordi hele den her lovprisning af Guds åbenbaring i ord er sand, ja, så kan David jo fortsætte i vers 11. Ordet er kostbart. Det er mere kostbart end guld. Det er vigtigere at være rig på Guds ord end på guld. Det er vigtigere at prioritere Guds ord end guld. Og det er vel en sandhed, som vi har ganske godt af at stoppe op ved i en så rig del af verden. Og det fortsætter. Det er også en nydelse, mere end honning. Jeg ved godt, at alle ikke er så vilde med honning, men jeg tror ikke, de havde matadormix dengang. Så har der nok stået det, tror jeg. Det er en nydelse. Guds ord er en nydelse. Det er vigtigere og bedre end alt muligt anden nydelse, underholdning og oplevelser. Også det er værd at stoppe op ved i en tid og et land, hvor vi satser rigtig meget på nydelse og underholdning. Guds ord er vigtigere end rigdom, det er vigtigere end nydelse, og det må godt kunne mærkes i vores helt konkrete prioriteringer i hverdagen og i livet. Jeg tror, at vi nogle gange glemmer, og det tror jeg, fordi jeg selv nogle gange glemmer, hvor helt fantastisk det egentlig er, at Gud har åbenbaret sig i ord. Vi er så vant til at have en bibel til at stå eller ligge et eller andet sted, som vi måske glemmer, hvor vildt det egentlig er, at den Gud, som virkelig findes, og den Gud, der er så stor, så han har skabt himlen og jorden, månen, solen og stjernerne, at den store og mægtige og evige Gud er så optaget af os og fællesskabet med os, så han fortæller om sig selv i et sprog, vi kan forstå. Det er faktisk fantastisk. Han åbenbarer sig ikke i nogle mystiske koder, som kun nogle sære guruer kan forstå. Han åbenbarer sig ikke bare i nogle underlige syner, som bare de få udvalgte får del i. Nej, han åbenbarer sig på en måde, som vi alle har adgang til. Bibelen er ikke et fortroligt dokument for de få indviede. Nej, Gud taler igennem ord, så alle mennesker kan læse eller høre, hvad han siger. Det er faktisk fantastisk. Og hvis jeg nogle gange kan ærge mig over, at vi ikke har lidt flere seje profeter i vores tid, lidt flere folk, der sådan, altså Gud taler sådan tydeligt, hørligt, eller bøjer noget i neon for mig, det synes det kunne være lidt sejt nogle gange. Det synes de fleste af os nok. Og det må vi godt synes. Så tænker jeg alligevel på, at hvis vi spurgte profeterne dengang i profeternes tid, så ville de sikkert sige til os, at I har da det, der er endnu bedre. Tænk, I skal ikke vente på at komme i profetisk ekstase. I skal ikke vente på en bestemt situation. I har ikke brug for en helt bestemt, særlig mellemmand, som kan høre, hvad Gud siger. I kan gå hen og åbne noget så almindeligt som en bog. Og så kan I læse Guds ord, som består til evigtid. Det er faktisk fantastisk. Så derfor så er det jo rigtigt, som David siger, at det er mere værd end guld, og det er sødere end enhver form for nydelse. Og når vi lader ordet trænge ind, så bringer det sjælen tilbage. Det giver sammenhæng, det giver mening i vores liv, og det giver os visdom og glæde. Så der er al god grund til at takke Gud for ordet. Yes, vi skal se på den sidste del. Og der er det som om, at for David, så bliver det nu lidt mere personligt. Når nu der er så meget godt at sige om Guds ord, og når nu det er så fantastisk, at Gud overhovedet har åbenbaret sig for os, når nu det er selveste Gud, skaberen, Herren, der har åbenbaret sig i ordet, ja, så må vi jo bøje os for det ord som ord fra Gud. Og så må vi, som David siger, lad os advare af det. Hvis vi tænker os som Guds tjenere, eller som vi nok vil sige det i dag, hvis vi regner os for at være kristne, som Guds børn, som disciple, ja, så må vi også gøre, hvad vi kan for at tro og leve efter Guds ord. Og det må vi også, når vi erkender, at vi ikke kan eller vil tro og leve, som Guds ord siger, ja, så må vi, som David skriver, bøje os og lade os advare af ordet, og når det ikke går, så må vi jo bede om tilgivelse, som David også gør. Og så fortsætter han med at bede om kraft i mødet med de overmodige. En lille detalje her, det er, at man får sådan et strejf af fadervor her i salmen. Prøv at lægge mærke til det i vers 13 og 14. Hvem lægger mærke til uforsættelige synder? Rens mig for skjulte synder. Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Skån også din tjener for de overmodige. Lad dem ikke få magt over mig. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde og fra den onde og fra de onde, som enten vil forfølge eller forføre os. Så der er et strejf, et glimt af fadervor i denne her salme. Og så slutter han af med en skøn lille bøn om, at Gud, Herren, må høre hans bøn og hans lovprisning. Tag nådigt imod min munds ord og mit hjertes tanker, Herre, min klæbe og forløser. Så vidt et forsøg på at liste sig igennem salme 19. En salme med fokus på Guds åbenbaring, ordløst gennem skaberværket. En åbenbaring, der giver erkendelse af, at der er en Gud og skaber. Og så også derefter åbenbaringen ved ord. En åbenbaring, der giver kendskab til denne her Gud og skaber, så vi lærer ham at kende som Herre. Den Herre, som man vender sig til i tillid, lydighed, bekendelse og bøn og lovsang. En skøn, skøn lille salme, hvis I spørger mig. Men se, min tid er ikke helt gået, og det er godt, for jeg har lidt mere at sige. Inden vi siger, at vi er færdige med salmen, så skal vi stoppe op ved en sandhed. Og den sandhed, det er, at salmerne jo ikke bare er fromme menneskers bønner. Det er ikke bare David, der her giver udtryk for sin lovprisning. Nej, i salmerne, der er det også Gud selv, der taler gennem ordene. Det er faktisk Jesus Kristus, der viser os et glimt af sig selv. Og når vi beder salmerne, så beder vi dem i hans navn og med fokus på ham. Dietrich Bonhoeffer, som nogle af jer måske kender, han har skrevet sådan her engang. Alle bønner i Bibelen er bønner, som vi beder sammen med Jesus Kristus, som han tager os med ind i, og som han bærer os frem for Guds ansigt igennem. Ellers bliver de ikke rigtige bønner, for kun i og med Jesus Kristus kan vi bede sandt. Jesus Kristus er til stede i den her salme. Han er den, der taler gennem David, og han er jo også den, der i dybeste forstand lovprises, for han er jo på en helt særlig måde Gud selv og Guds ord i ét. Så han er i egentlig forstand den fuldkomne, der bringer sjælen tilbage, der styrker sjælen. Og han er i egentlig forstand det vidnesbyrd om Gud, der står fast og giver visdom. Han er den retskaffende, som glæder hjertet, og den ægte, som giver øjnene glans. Han er den rene, som består til evig tid. Han er sandheden. Han er den retfærdige. Det er ham, der er mere kostbar end guld og sødere end honning. Han er den herre, som vi tjener og lader os advare af. Han er den, der renser os for de skjulte synder. Og han er den, der hjælper og giver kraft og styrke til at stå imod. Og ja, han er den, der er nådig, og som derfor kan tage imod alle vores ufuldkomne og skrøbelige ord og tanker, for han er klippen, og han er forløseren. Og det er han i al evighed for os. Amen. Og nu skal vi gøre, som jeg har prøvet at sige. Nu skal vi træde ind i salmen. Og det vil sige, at vi skal runde af med at læse salmen sammen som en veksellæsning. Og jeg ved godt, at den slags har det med at kunne gå en lille smule galt. Men nu skal vi alligevel gøre det. Og vi skal gøre det på den måde, at vi deler os op i mænd og kvinder. Vi mænd, vi begynder, og vi læser bare en linje hver på skift, og så læser vi den allersidste linje sammen. Og vi læser det langsomt, og pointen er her ikke at få det til at lyde smukt og godt. Pointen er faktisk nærmere, at der til os hver især i denne her salme ligger noget, som er mere kostbart end guld. Og pointen er, at mens vi læser os igennem den, så skal vi være guldgraver. Så skal vi lede efter det guldkorn, som Gud har til os. Den lille ting, som er værdifuld, og som ikke så meget handler om, at nu har vi forstået med noget, men som handler om, at ved den her ting, der fødes en lovprisning og en tak i os. Så vi skal træde ind i salmen, ikke for at forstå, men for at gribe den der lovprisning og tak, som salmen rummer. Og jeg synes, vi skal stå, eller jeg synes også, I skal stå, jeg står i forvejen. Jeg synes, vi skal stå. Og nu er det jo en lille smule snyd, fordi vi mænd, vi har en mikrofon iblandt os. Det har I kvinder, ikke med mindre der er en, der vil heroppe ved siden af og læse højt. Det, så må I finde en, der ved det. Men jeg er sikker på, at vi klarer det, uanset hvad. Og vi læser stille og roligt. En linje, hvert hold ad gangen. Lad os læse. Himlen fortæller om Guds herlighed. Forkynder det til dag. Der lyder ingen ord, ingen tale. Deres røst når ud over hele jorden. På himlen har han rejst et telt til solen. Den gennemløber sin bane glad som en helt. og når rundt til den anden. Herrens lov er fuldkommen. Herrens vidnesbyrd står fast. Herrens forordninger er retskaffende. Herrens befaling er ægte. Herrens ord er rent. Herrens bud er sandhed. De er mere kostbare end guld. De er sødere end honning. Din tjener lader sig advare af dem. Hvem lægger mærke til uforsættelige synder? Skån også din tjener for de overmodige. Da er jeg udadelig. Tag nådigt imod min munds ord. Herre, min klippe og forløser. Amen. Værsgo at sidde ned.